երկու վիրավոր, այսպես եթե մենք հարձակողական գործողություններ գործեինք, բաց դաշտով հարձակվեինք նրանց վրա եւ միայն երկու վիրավոր ունենայինք, իսկ իրենց կորուստները այդքան մեծաթիվ լինեին։
Անդրադառնալով Մարտակերտի դեպքերին, Սեյրան Օհանյանը նշեց, թե
հենց մարտի 4-ին Ադրբեջանի Հանրապետության 703-րդ մոտորաձգային բրիգադայի տոնն է եղել, այդ զորամասի կազմավորման օրն է եղել։ Չեմ կարծում, որ սա պլանային, այսպես ասած, ղեկավարության կողմից իրականացվող սադրանք է եղել, այն երևի տեղայնացված բնույթ կունենա, նրանց ղեկավարությունը հիմա համապատասխան հետաքննություն է իրականացնում, բայց ավելի վատ, եթե նա հրահրված կամ պլանավորված լինի ղեկավարության կողմից։
Իսկ որքանով կարող էին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի ռազմատենչ հայտարարությունները ազդած լինել Մարտակերտում տեղի ունեցածի վրա, հարցին Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը պատասխանեց.
Կարծում եմ, որ ցանկացած ռազմատենչ հայտարարության վրա ազդում են տարբեր տիպի գործոններ եւ նրանք ունեն տարբեր նպատակներ։ Առաջինը միջազգային հանրության վրա այս կամ այն կերպ ազդելու, երկրորդը ներքաղաքական հաջողություններ ունենալու։ Գիտեք, որ այս տարի էլ Ադրբեջանի Հանրապետությունում լինելու է նախագահական ընտրություններ, եւ այդ հայտարարությունները, որ նոր չեն իրականացվում է իրենց ղեկավարության կողմից,
ինչ վերաբերում է Հայաստանում տիրող ներքաղաքական իրավիճակին եւ Մարտակերտում տեղի ունեցածի միջև հնարավոր կապին, ապա ըստ Սեյրան Օհանյանի,
այսօր այնինչ տիրում է Հայաստանի Հանրապետությունը, կարող է որոշ ձևով նաեւ ազդել, որպեսզի նրանք փորձեն, արդյոք Ղարաբաղը այսօր պատրաստ է իր սահմանների պաշտպանությանը, թե ոչ, եւ այդ փաստը ցույց տվեց, որ իրոք ինչքան էլ նաեւ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը ներգրաված լինեն մեր խաղաղ բնակչության, մեր հասարակական սահմանադրական կարգի պաշտպանությանը, բայց այնուամենայնիվ Լեռնային Ղարաբաղի զինված ուժերը ցույց տվեցին, որ իրոք իրենց դիրքերում են եւ իրենց առջև դրված խնդիրները կկատարեն։
Օտարերկրյա լրատվամիջոցների փոխանցումը վարչապետ Սերժ Սարգսյանը իշխանության եկել սվինների օգնությամբ, այս ակնարկին Սեյրան Օհանյանը պատասխանեց, թե
կարծում եմ, որ այն իրողությունը, որ տիրում է Հայաստանում, դա փաստ է, որ Սերժ Սարգսյանը հաղթանակ է տարել, եւ սա լոկ այնպիսի խոսքեր չեն, երևի ընտրությունների ժամանակ քվեարկություն է եղել, եւ այդ քվեարկության տվյալները կան, եւ ոչ միայն մենք, այլ շատ պետություններ դա ընդունել են, շնորհավորել են։
Շրջանառվում է մեկ այլ լուր եւս, որ եթե բանակի գեներալների մի մասն անցներ հասարակության կողմը, ապա իրավիճակի կտրուկ փոփոխություն կլիներ։ Ի պատասխան սրան գլխավոր շտաբի պետն ասաց, թե
եթե հարցը վերաբերում է մեր բանակի գեներալներին, ապա գեներալները իրոք իրենց դիրքում, իրենց տեղում, իրենց ծառայությունն են տանում։ Այսօր էլ բանակի ղեկավարությունը, գեներալները, հրամանատարությունը կանգնած են այն խնդիրների կատարմանը, որը դրված է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի, պաշտպանության նախարարի, առաջին հերթին մեր երկրի սահմանների պաշտպանությանը, երկրորդը մեր ներքին ժողովրդի անվտանգության ապահովմանը։
Իսկ թե ինչ քայլեր է պատրաստվում ձեռնարկել Հայաստանը Կոսովոյում եւ Իրաքում խաղաղապահ հարակելության մասով, հարցին գեներալ գնդապետը պատասխանեց, որ
մենք մեր խնդիրները շարունակելու ենք իրականացնել, որովհետեւ ռազմավարական առումով այս փոքր իրադարձությունների փոփոխությունները որևիցե մի ազդեցություն չեն գործել եւ այսօր էլ չեն գործում, մենք մեր պարտավորվածությունները միջազգային ասպարեզում պետք է իրականացնենք։
Այս տարի նախանշված են հրամանաշտաբային զորավարժություններ հավաքական անվտանգության կազմակերպության շրջանակներում, եւ ըստ Սեյրան Օհանյանի, Հայաստանում տիրող ներքաղաքական իրավիճակը չի կարող ազդել զորավարժությունների անցկացման վրա։ Ինչ վերաբերում է Երևանում հասարակական կարգի պահպանմանը, ապա զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի հավաստմամբ որևէ օրինախախտում այս օրերին չի արձանագրվել։
Հայ-ադրբեջանական շփման գոտում տեղի ունեցած բախումներն արժանացել են Մոսկվայի եւ Վաշինգտոնի լուրջ քննադատությանը։
Մարտակերտի շրջանում մարտի 3-ին եւ 4-ին տեղի ունեցած բախումների կրկնությունը պետք է բացառվի այս տեսակետին, են թե Մոսկվայում եւ թե Վաշինգտոնում։ Ռուսաստանի իրաշնության արտգործնախարարությունը հանդես եկել հայտարարությամբ, որում մասնավորապես ասված է. Մոսկվայում խորը անհանգստությամբ իմացան ծանր տեխնիկայի կիրառմամբ այն բախումների մասին, որ տեղի են ունեցել շփման գոտու հյուսիսային հատվածում Թարթար գետի շրջանում։ Այսօր գլխավոր խնդիրը պետք է լինի թույլ չտալ, որպեսզի այս ընթարումները վերաճեն ծավալուն ռազմական գործողությունների, տեղափոխվելով շփման գծի մյուս հատվածներ եւս։ Կոչ են կանում երկու կողմերին կենտրոնանալ ստատուս քվոյի վերականգնման վրա։ Դրա համար պետք է կիրառել այն բոլոր հնարավորությունները, որ ընձեռում է 1995 թվականի փետրվարի 4-ին կնքված հրադադարի ռեժիմի ամրապնդման մասին համաձայնագիրը, ասված է ռուսական արտաքին քաղաքական գերատեսչության հայտարարության մեջ։ Միացյալ Նահանգները եւս ուշադրությամբ հետևում են հայ-ադրբեջանական շփման գոտում տեղի ունեցող իրադարձություններին, պետ դեպարտամենտի փոխոսնակ Թոմ Քեյսին Վաշինգտոնում հայտարարել է։ Մարտական այս գործողությունները մեզ անհանգստացնում են, մենք չենք ցանկանա, որ այդ միջադեպերը կրկնվեն։ Մեզ համար շատ կարևոր է, որ զինադադարի խախտման նոր դեպքեր չլինեն եւ կողմերը կարողանան Մինսկի խմբի շրջանակներում բանակցելով դուրս գալ ստեղծված կացությունից։ Խոսելով նաեւ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հեռանկարների մասին, Քեյսին հատուկ շեշտել է, որ Կոսովոն նախադեպ լինել չի կարող եւ այդ տարբերակը չի կարող կիրառվել մեկ այլ տեղ աշխարհում։ Միանշանակորեն դա վերաբերում է նաեւ Լեռնային Ղարաբաղին, ասել է պետ դեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչը։
Եվրասիա View էլեկտրոնային պարբերականին տված հարցազրույցում Ջորջթաունի համալսարանի Եվրասիական ռազմավարության ծրագրի ղեկավար Քորի Ուելթը առաջարկել է Երևանյան վերջին իրադարձություններից հետո զրկել Հայաստանը հազարամյակի մարտահրավեր ծրագրով հատկացվող օգնությունից։ Հազարամյակի մարտահրավեր ծրագրով հատկացվող օժանդակության հոսքը պետք է դադարեցվի, քանի դեռ չկա մարտի 1-ի եւ 2-ի բռնությունների ամբողջական եւ անկախ գնահատական, կարծիքի հայտնել ամերիկացի մասնագետը։ Միացյալ Նահանգները եւ եվրոպացիները պետք է անեն մի բան, չհավակնեն, որ ժողովրդավարական առաջընթաց կա այնտեղ, որտեղ նման բան չկա։ Հայաստանի պարագայում անսովոր է այդ երկրի հետ սովորականի պես գործ ունենալու Միացյալ Նահանգների և Եվրոպայի ցանկությունը այն դեպքում, երբ գործ ունենալու հարց չկա Հայաստանը արևմուտքի համար ոչ անվտանգության, ոչ էլ էներգետիկ գործընկերը, փաստել է ամերիկացի փորձագետը։ Այժմ լսենք, թե ինչ մեկնաբանություններ կան օրվա մյուս պարբերականներում։
Լոնդոնում լույս տեսնող Guardian-ի փոխանցմամբ Բաքվից Երևան մեկնող Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալի օգնական Մեթյու Բրայզան ասել է, որ Հայաստանի կառավարությունը կփոխանցի, որ ոչ մի դեպքում չի կարելի կրկնել ուժի բիրդ գործադրումը։ Christian Science Monitor-ը գրել է, թե Հայաստանը դարձավ յետխորհրդային վերջին երկիրը, որտեղ ցուցարարների նկատմամբ կոշտ ուժ է գործադրվել։ Թերթը կայակոչել է քաղաքական ինֆորմացիայի կենտրոն անկախ կառույցի տնօրեն Ալեքսեյ Մուխինին, ով ասել է, որ յետխորհրդային տարածքում ընտրությունների պաշտոնական արդյունքներին չհավատալը ավանդույթ է դարձել, երբ անդրադառնում ես Հայաստանի իրավիճակին ակամայի հայտ է գալիս դեժավյուի զգացումը։ Թերթը նշում է, որ վերջին տարիներին զանգվածային բախումներ եւ ուժայինների միջամտում է եղել Ղրղստանում, Ուզբեկստանում, Բելարուսում, Վրաստանում, հիմա էլ Հայաստանում, ետնտրական բռնությունները կարող են էապես խարխլել երկրի փխրուն դեմոկրատիան։ Իշխանությունները խցանով փակել են եռացող կացան, սակայն այն շարունակում է եռալ, ասել է ԱՊՀ ինստիտուտի փոխտնօրեն Վլադիմիր Ժարիկինը։ Կոսովոյի սինդրոմը խորագրի ներքո Նեզավիսիմայա գազետան գրել է, թե շփման գծում հայ եւ ադրբեջանցի զինծառայողների բախումը որոշ փորձագետներ կապում են Կոսովոյի նախադեպի հետ։ Բաքուն պնդում է, որ հակառակ կողմը նախապես ծրագրել է միջադեպը, որի նպատակն է շեղել միջազգային համայնքի ուշադրությունը Երևանում տեղի ունեցած արյունալի իրադարձություններից։ Հայկական կողմը հայտնում է, որ Ղարաբաղի բանակը ետ է մղել ադրբեջանցիների գրոհները եւ պարտադրել է նրանց վերադառնալ հին դիրքեր։ Կատակներն ավարտվեցին, հրամանը խորագրի ներքո Իզվեստյան գրում է, որ Երևանում այլևս ոչ մի բան չի հիշեցնում սարսափելի օրվա մասին, երբ ցույցը ցրելու ժամանակ մարդիկ են զոհվել։ Կոտրված ապակիները փոխել են, հրկիզված մեքենաները տարել են տուգանային հրապարակ։ Զրահատեխնիկան եւ զրահաբաճկոններով ու սաղավարտներով պաշտպանված զինվորները հսկում են կառավարական շենքերը։ Միսպա լրագրողին թույլատրել է մոտենալ զինվորներին, միայն խնդրելով չլուսանկարել։ Լրագրողը զինվորներից մեկին հարցրել է, եթե հրամայեն կրակելու ես, զինվորը ավտոմատից անջատել է պարունակն ու ցույց է տվել մարտական փամփուշտները եւ ասել. Կատակներն ավարտվել են, հրաման է։ Զինվորը միտինգը ցրելու գործողությանը չի մասնակցել, նրան հաջորդ օրը բերել են ավտոբուսով։ Նա չգիտի, թե ինչքան ժամանակ կանգնած կմնա կառավարական շենքի մոտ։ Նա չի բացառել, որ արտակարգ դրությունը կարող են երկարաձգել ընդհուպ մինչև նորընտիր նախագահի պաշտոնամուտը, այսինքն մեկ ամսից երկար։ մեծ տղերքն անհանգստացել են վերնագրի ներքո Վրեմենովոստե հաղորդում է որ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահի խնդրանքով Երևանը մեկնել բրիտանացի Ջոն Պրեսկոտ ով ղեկավարել է փետրվարի 19-ին նախագահական ընտրությունների ժամանակ դիտորդական առաքելություն իրականացրած ԵԽԽՎ падգամավորների պատվիրակությունը բացի այդ ըստ թերթի հայաստանյան իրադարձությունների վերաբերյալ մտահոգություն են հայտնել Եվրամիությունը եւ ՆԱՏՕ-ն Չեզոքություն ռուսական ձևով վերնագրած հոդվածում գազետան գրել է, որ ռուսաստանյան հերոստատեսությունը Երևանյան իրադարձությունների շուրջ լրության պատ է կանգնեցրել, ինչը ստիպում է հիշել սովետական ագիտացիայի եւ ռոպագանդայի ժամանակները, երբ մարդիկ այսպես կոչված թշնամական ռադիոկայաններից են տեղեկացել առավել հրատապ նշանակության իրադարձությունների մասին։ Ռուսական նեյտրալիտետը արդյունքում հանգեցրել է այն բանի, որ ոչ մի ընդդիմություն, ոչ մի միտինգ եւ այն ցրելու ոչ մի օպերացիա կարծես չի էլ եղել։ Կրեմլը հորինել է հայոց ընդդիմությանը որպես թշնամի չցուցադրելու մեկ տարբերակ, այն է, ընդհանրապես ցույց չտալ ընդդիմությունը։ Չեզոքությունը բարդ արվեստ է, կարելի է համեմատել ֆրակ կրելու հետ։ Նա, ով սովորը զինվորական հագուստ կրել, ֆրակին դժվարությամբ է հարմարվում, նկատել է գազետայի մեկնաբանը։
Հայաստանի վարչապետ Սերժ Սարգսյանը կառավարության այսօրվա նիստում անդրադարձել է հետընտրական շրջանում երկրում առաջացած ներքաղաքական իրավիճակին, տվել որոշակի հանձնարարականներ։ Կառավարության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի վարչության փոխանցումը վարչապետը ներկաներին կոչ է արել լինել ակտիվ, լինել նախաձեռնող եւ վստահեցրել է մեջբերում։ Մենք հետամուտ ենք լինելու, որպեսզի բոլոր մեղավորները պատժվեն։ Սա 100% խոստանում եմ բոլորիդ։ Սա խոստում չի, սա պարտականություն է, որ ես անելու եմ։ Հասարակության մեջ չարությունը մեծացել է, հասարակությունը երկփեղկված է եւ այս առումով ես ակնկալում եմ բոլորիդ ակտիվ աշխատանքը այս ուղությամբ, հայտարարել է վարչապետը։ Պետք է մտնել երկխոսության մեջ, պետք է վիճել, բացատրել, նույնիսկ եթե դիմացինը չի հասկանում, նույնիսկ եթե դիմացինը ատելությունից կուրացած է, ասել է Սերժ Սարգսյանը։ Կառավարության նիստին հաջորդած բրիֆինգում ելույթ է ունեցել գյուղատնտեսության նախարար Դավիթ Լոքյանը, բայց ոչ թե ստեղծված ներքաղաքական իրավիճակի, այլ գյուղատնտեսության խնդիրների շուրջ է խոսել։ Մեր ռադիոկայանի խնդրանքով դաշնակցական նախարարը իմ գործընկերոջ հետ զրույցում անդրադարձել է դաշնակցության առաջիկա ծրագրերին։
Կառավարության նիստին հաջորդած այսօրվա բրիֆինգին գյուղատնտեսության թեմային վերաբերող որոշում էր ներկայացնում գյուղնախարար Դավիթ Լոքյանը։ Գյուղատնտեսության դաշնակցական նախարար Դավիթ Լոքյանին հարցրեցինք. Արդյոք դաշնակցության նախկինում արված հայտարարություն այն մասին, թե իրենք պատրաստ են հրաժարվել իրենց պորտֆելներից, դեռևս արդիական է, ուժի մեջ է, թե կառավարությունում աշխատանքը մյուս նախարարների հետ շարունակվում է բնականոն հունով։
Գիտեք ինչ, եթե այս հրաժարումը դաշնակցության կառավարման ընդհանուր մեխանիզմներից օգտակարը, որ ես երկիրը կայուն լինի, որ ես երկրում առաջընթաց լինի, դաշնակցությունը կանի այդ ամենը, բայց եթե այսօր անհրաժեշտություն կա, որպեսզի բոլոր քաղաքական ուժերը կարողանան կոնսոլիդացվել եւ այս երկրում ապահովել նորմալ մտնոլորտ, որպեսզի այսօր մեր մի շարք ծրագրեր, որոնք սկսված էին, չդանդաղեն, որոնք արդեն իրենց դանդաղումն են ունեցել, այս ամբողջը վերացնել, մենք պետք է շարունակենք։
Հայտարարության մեջ ասված էր, որ հավատարիմ մնալով 2007 թվականի ստորագրած համագործակցության համաձայնագրին, մենք հանդես ենք գալիս կուսակցության ստանձնած պետական պաշտոններից հրաժարվելու պատրաստակամությամբ, դիմում ենք քաղաքական կոալիցիային համագործակցությունը դադարեցնելու առաջարկով։ Հայտարարության մեջ նաև նշվում էր ընտրախախտումների արդյունքում ընտրությունների վերաբերյալ քաղաքացիների ոչ միանշանակ գնահատականի փաստը, եւ ուրեմն արդյոք պաշտոններից հրաժարվելու պատրաստակամությունը այլևս արդիական չէ։ Պարոն Լոքյանը խորհուրդ տվեց դաշնակցության հայտարարության ողջ հետագիծը ուսումնասիրել։
Մենք հայտարարել ենք, որ մենք ունեցել ենք պայմանագիր, համաձայնագիր, որը պետք է գործեր մինչև նախագահական ընտրությունները։ Մենք ասում ենք, նախագահական ընտրություններն անցել են, մենք մեր տեխնացով մասնակցել ենք։ Եթե կոալիցիան հարմար է տեսնում, որ այդ համաձայնագիրը չգործի, մենք պատրաստ ենք ապանին։ Եթե կոալիցիան հարմար է տեսնում շարունակել, այս երկրին մենք կարող ենք ինչ-որ չափով ստաբիլիզացնել, կարող ենք կայունություն բերել, կարող ենք օգտակար լինել երկրի ընդհանուր պետականության պահպանման խնդիրներին, դա համապատասխան կուսակցական մարմինները կորոշեն եւ մենք կշարունակենք։ Այսինքն մենք դրել ենք խնդիրներ, անհրաժեշտ է թե ոչ դաշնակցությունը։
Արդյոք պարոն Լոքյանի կարծիքով իր ներկայությունը կառավարությունում օրինակ կարող է կայունությանը նպաստել։ Դաշնակցական նախարարը ասաց, որ ծիծաղելի կլիներ, եթե ինքը միանշանակ պատասխաներ, թե կարող է, բայց նաև ասաց հետևյալը.
Ես կարծում եմ բոլորի մասնակցությունն այսօր անհրաժեշտ կլինի։ Շատ լավ կլիներ, որ այսօր մենք կառավարությունում ունենանք շատ բազմակարծիք, բազմասպեկտր, ուրեմն քաղաքական հայացքներ ունեցող մարդիկ, որոնք փոխադարձաբար իրար վրա կազդեն, որոշումներ ընդունելուց ճիշտ որոշումներ կընդունվեն։ Աշխարհը պատահական չի գնում այդպիսի կառավարությունների կազմման, որոնք շատ հեշտությամբ փլուզվում են, շատ հեշտությամբ փոխվում են, բայց դրանք ցնցումներ չպետք է բերեն երկրում, որոնք անդառնալի լինեն կամ այնքան խորանան, որ տվյալ երկրի ընդհանուր միջազգային գործնեությունում պայմանները վատացնեն։
Արդյոք նման ցնցումներ դեռևս չեն եղել։
Իմ բնագավառում արդեն ես ունեմ մեկ այդպիսի պրոբլեմ։ Ամսի 2-ին պետք է այց լիներ համաշխարհային բանկի, ուրեմն խոշոր մի խմբի, որը պետք է նախապատրաստել մեր հաջորդ ծրագիրը շուրջ $50 միլիոն վարկային ծրագիր գյուղատնտեսության։ Անմիջապես հետաձգվեց անորոշ ժամանակով, չգիտեմ երբ ալնելու դա։ Այսինքն սա համարեմ ես արդեն պրոբլեմ, թե չհամարեմ, պրոբլեմ ասա։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ մեծ սպեկտրով մասնակցությունը անպայման երկրի համար, հասարակությանը ավելի ընկալելի դառնալու համար շատ կարևոր նշանակություն կարող ունենալ։ Չնայած նորից են կրկնում, մեր պարագայում որոշում մենք չունենք դեռևս։
Այժմ տեսնենք, թե մայրաքաղաքում որքանով են վերացված մարտի 1-ի մինչև ուշգիշեր շարունակված բախումների հետևանքները։ Հենց հաջորդ օրը գլխավոր դատախազությունը հրապարակեց տվյալներ, մասնավոր եւ պետական սեփականություն հանդիսացող ավելի քան 2 տասնյակ ավտոմեքենաներ հրկիզելու, Երևանի քաղաքապետարանի հարևանությամբ գտնվող Մոսկվայի տունը ավերելու, շրջակա խանութները թալանելու եւ Երևանի քաղաքապետարանի եւ հարակից շինությունների ապակիներն ու դռները կոտրելու փաստերի մասին։ Այսօրվա վիճակը պարզաբանում են քաղաքապետարանի պաշտոնյաները։
Անցած 3 օրերի ընթացքում ձեռնարկված անհետաձգելի միջոցառումների արդյունքում մարտի 1-ից մինչեւ 2-ի առավոտ նկատ ժամանակահատվածում տեղի ունեցած իրադարձությունների հետևանքով Երևանի քաղաքապետարանի վարչական շենքին պատճառած վնասները եւ դրանց հետևանքները վերականգնված են ամբողջությամբ։ Այս մասին լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ այսօր հայտարարեց Երևանի քաղաքապետի առաջին տեղակալ Կամո Արեյանը։
Շենքի ճակատային մասի ջարդված, ոչնչացված բոլոր ապակինները տեղադրված են, վերականգնված են 3 մուտքերի ապակինները, քաղաքապետարանի շենքի կենտրոնական մուտքը, պատմության թանգարանի մուտքը եւ անցագրային ծառայության մուտքը։ Վերականգնված է քաղաքապետարանի շենքի գեղարվեստական լուսավորության ամբողջ ցանցը, վերականգնված է գեղարվեստական լուսավորությունը, բոլոր տեսախցիկները եւ շենքի Գրիգոր լուսավորիչ փողոցին հարող դարպաս։
Կամո Արեյանի խոսքով քաղաքապետարանի շենքին հասցված բոլոր վնասները վերացված են եւ շենքը ֆունկցիոնալ առումով ամբողջովին ծառայում է իր նպատակներին։ Քաղաքապետի առաջին տեղակալը նշեց, որ շենքին հասցված վնասի ընդհանուր չափը կազմել է 3 միլիոն 68000 դրամ։ Անդրադառնալով քաղաքապետարանի դիմաց տեղակայված եւ նույնպես որոշակի վնասներ կրած Մոսկվայի տանը, փոխքաղաքապետը նշեց.
Այսօր ես նորից զրուցել եմ Մոսկվայի տան ղեկավարության հետ, գործադիր տնօրինության հետ, նրանց կողմից եւս ձեռնարկվել են անհետաձգելի բոլոր միջոցառումները, պատվիրվել են անհրաժեշտ նյութերը եւ վերականգնում է շենքին պատճառած բոլոր վնասները։
Վերականգնողական աշխատանքներում առաջնակարգ խնդիրը դրված էր կոմունալ ծառայությունների առջև, ինչպես Ազատության հրապարակում, այնպես էլ քաղաքապետարանի շենքին հարող հրապարակներում եւ փողոցներում իրադարձությունների հետևանքով պատճառած վնասների վերացման առումով։
Ազատության հրապարակում եւ նրան հարող տարածքից, ինչպես նաեւ քաղաքապետարանի հարող հրապարակներից եւ փողոցներից դուրս է բերվել 408 մետր խորանարդ աղբ։ 44 մեքենա աղբ է տեղափոխվել։ Ընդհանուր ծախսը կազմել է 2 միլիոն դրամ։ Ծախսերը իրականացրել են կենտրոն թաղային համայնքի բյուջեի եւ որոշ աշխատանքների գծով քաղաքապետարանի համակարգային ծախսերից։
Երևանի քաղաքապետարանը փողոցներից տեղափոխել է ջարդված եւ այրված մեքենաներ, այդ նպատակով ձեռք է բերվել 5 միավոր տեխնիկա։ Ըստ Կամո Արյանի աղբահանության սանմակրման եւ ջարդված այրված մեքենաների տեղափոխման վրա այս 3 օրվա ընթացքում ծախսվել է 2.5 միլիոն դրամ։
Այս բանին անհետացելի են մեզ համար այս ոլորտում կենտրոն թաղային համայնքի տարածքում, ազատության հրապարակի շրջակայքում եւ քաղաքապետարանի ներծակա հրապարակներում շուրջ 2000 քառակուսի մետր վնասված գազոնային տարածքը արդեն վերականգնվում է քաղաքապետարանի շենքին հարող հրապարակի վնասված գազոնային տարածքը եւ այսօրվանից շարունակվելու են ազատության հրապարակին հարող տարածքում վնասված գազոնային տարածքների վերականգնում։ Դրանք անհետացելի աշխատանքներ են։
Երբ կտրվի վնասված խանութների փոխհատուցումը, մեր հարցինի պատասխան Կամո Արեյանը նշեց.
Քննարկման փուլումը հիմա չեմ կարողանում սպառիչ պատասխան տալ։ Մանրակրկիտ ուսումնասիրություններ են գնում, չափագրում, գնահատումներ, որտեղ տարբեր տիպի գույք է, մեկը մասնավոր, մյուսը պետական, ըստեյության լուրջ ուսումնասիրության խնդիրը եւ վերջնական արդյունքների հիմար չեմ կարող սպառիչ պատասխան տալ։ Ժամանակին կտրվի համապատասխան տեղեկատվություն։
Սակայն խանութներն այդքան էլ մեծ հույսեր չեն կապում այդ փոխհատուցման հետ։ Օրինակ Մաշտոցի Պողոտայի վրա գտնվող եւ ամենից շատ վնասներ կրած խանութներից մեկի Ռոբերտոյի մենեջեր Զաքիան Հրանտը Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ասաց.
Ես տեղյակ չեմ ով է փոխհատուցելու ընդհանրապես, բայց ինձ թվում է ոչ մի բանը չեն հատուցել իմ կարծիքով, որտեղ մի խանութ չի, մի քանի խանութ է։ Խանութը այո, բնական հունով ապրանքը լցվել է մյուս խանութը մեր ցանցից վերվել է եւ աշխատում է նորմալ սովորական ժամերը։
Տեսնենք, թե երկրում հայտարարված արտակարգ դրությունը ինչ խնդիրներ է առաջացնում տնտեսական ոլորտում, մասնավորապես գործարարների համար։
Հայաստանի արդյունաբերողների եւ գործարարների միության նախագահ, ինչպես նաեւ ամենախոշոր բեռնափոխադրող ԱՊՎ-ն ընկերության ղեկավար Արսեն Ղազարյանը Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց, որ ներկայումս բեռնափոխադրումը նորմալ իրականացվում է, խոչընդոտներ չկան։
Բեռների փոխադրման, ստացման, մաքսավերծման ընթացքում դինա մաքսային տերմինալի բնորի մեքենայի մեջ ոչ մի խնդրեմ չունեմ։ Լրացուցիչ հերթապահություն սահմանեցինք, աշխատողների քանակն ավելացեցինք, ասել են, որ կարող է որոշ բան փոխվի, ըստ էության ոչինչ, նոր ռեժիմով աշխատում
են։ Վերջերս եղանակային պատճառներով ուշացումներ եղել են, ասում են։ Ասենք, եթե Եվրոպայից բեռները հասնում էին 25-ից 30 օրում, եղանակի պատճառով դրանք հասան 45-ից 50 օրում։
Հունվարի վերջ, փետրվարի կես, քանի որ սեսով ահավոր փոթոր գալիս էր, իրենց առաջի անգամ 100 տարվա մեջ Վրաստանի պատմության ընթացքում մեծ դներ ու սահմանամունքներ եղան։ Տավանգիստը սարսակալեց, տավտակամածը սարսակալեց, եւ ավելի քանակությամբ բեռներ էին կուտակված, եւ նավահանգստերում դեպի փոթի եկող, ասենք հիմնականում մեր այդպես մեկը Ստամբուլն է եւ իտալական Պիրե եւ փոթիում։ Այսօր ծավալ ընկերությունները փորձում են լրացուցիչ նավեր մտցնելով փոթիին զուգահեռ արդեն Բաթումն են ուզում օգտագործել առաջի ռեյսերն արեցին, որ բեռները ներծծում լինի, այլապես խաթարում եղավ, ավելի բավական լուրջ։
Ընդհանրապես այս սեզոնը բեռնափոխադրման համար նպաստավոր է, այս ամիսներին միշտ աճ են արձանագրել, բայց այս անգամ ուրախ են, որ նվազում չկա, ասաց։
Ընդհանրապես միշտ աճ էին կունենում այս ամիսներին, բայց իգեցում չունենք եւ սա էլ համարում ենք մի քիչ շուկայի հետ կապված հարց, շուկայի հետ կապված հարց։
Եվ այդ ամենը արտակարգ իրավիճակի հետ բոլորովին կապ չունի, պնդում է նա։
Չեն եղել, չէ, բացարձակ չկա եւ ով է հանգարտ նման բան ասի, ասես դու գետրով եմ դակրնի ուղակի բան, ասեքոս եւ հեքիաթը։ Մենք բավական զուտ սեգմենտի ենք տիրապետում եւ եթե մեր մոտ չկա, ուրեմն ուրիշների մոտ չկա։
Փոխանցելով իր ղեկավարած միության անդամ խոշոր գործարարների տեսակետը եւս Արսեն Ղազարյանը նշեց, որ չնայած արտակարգ իրավիճակն ազդեցություն չի ունեցել, բայց ներքաղաքական լարվածությունը տնտեսության համար լիովին անհետևանք մնալ չէր կարող։
Քանով ներքաղաքական այս լարվածության հետևանքով որոշակի շուկայում սպառողական շուկայի նվազեցում կա, որը ընդհանուր ցանցի պես ազդում է թե ներկրողների, թե արտադրողների ծավալների վրա, դա կա որոշ 10-15% մենք ռեալ տեսնում ենք այս շուկայի սպառողական հնարավորությունը կամ ակտիվությունը, ավելի ճիշտ ասած, այս երկու ամիսների ընթացքում նվազած է, բայց դա էլի կապված է արտակարգ վիճակի հետ։ Իմ կարծիքով, եթե մենք խաչմերուկներում, հրապարակներում չտեսնենք բարեկային ծառայություն, չի զգացվում արտակարգ իրավիճակի, բայց տնտեսության հետ կապված նկատի ունենա։
Եվ վերջում մշակույթ, ինչ իրավիճակ է ստեղծված մշակութային հաստատություններում։ Արդյոք արտակարգ իրադրությունից բխող զանգվածային հավաքներից արգելքների պատճառով դադարեցվել է նաև մշակութային հաստատությունների գործունեությունը։
Ավանդաբար գարնանային այս օրերին մեզանում աշխուժանում էր մշակութային կյանքը, սկսած մարտի 1-ից մինչև մարտի 8-ն ընկած ժամանակահատվածում բացվում էին գարնանային առաջին ցուցահանդեսները, թատրոններում բացվում էին հերթական թատերաշրջանները նոր ներկայացումներով, դե իսկ անց միջազգային օրվա մարտի 8-ի կապակցությամբ էլ նախատեսվում եւ անց էին կացվում ամենատարբեր հանդիսություններ, համերգներ, երեկոներ։ Այս տարի դժբախտաբար մարտի 1-ը նշանավորվեց ոչ թե գարնանգալսյան իրականացվող մշակութային իրադարձություններով, այլ բոլորիս քաչ հայտնի իրադարձություններով եւ բնականաբար հետաձգվեցին նախատեսված ներկայացումներն ու այլ մշակութային իրադարձություններ։ Օրինակ, դրամատիկական թատրոնի խաղացանկում մարտի 1-ին և 2-ին պրեմիերա էր նախատեսված։ Ներկայացվելու էր Վիգեն Չալդրանյանի և Գուրգեն Խանջյանի համատեղ գործը՝ «Ձայն լռության» պիեսը, բայց ինչպես տեղեկացանք թատրոնի ադմինիստրացիայից, այդ ներկայացումները հենց մարտի 1-ին և 2-ին բնականաբար հետաձգվել էին և կներկայացվեն մարտի կեսերից։ Դրամատիկականի առաջիկա բեմադրություններն էլ խաղացանկի համաձայն կներկայացվեն վաղվանից սկսած։ Պատանի հանդիսատես Սի թատրոնում եւս մարտի 5-ին, 6-ին եւ 7-ին պիտի ներկայացվեր Կարինե Խոդիկյանի «Սիրային քարանկյունի» պիեսը, որը նույնպես հետաձգվել է։ Մի ուշագրավ նախաձեռնությամբ էլ հենց այսօր պիտի հանդես գային Բեմադրի Չրանտ Մաթեոսյան հիմնադրամի նախագահ Դավիթ Մաթեոսյան ու դերասան Աշոտ Ադամյանը, հանդիսատեսի դատին հասնելով Հրանտ Մաթեոսյանի «Մեծ ամուր» ակնարկի հիման վրա ստեղծված համանուն մոնոներկայացումը։ Բայց այս պրեմիերան էլ հետաձգվել եւ ինչպես ներկայացնում է Աշոտ Ադամյանը,
ներկայացումը նշանակված էր 6-ին, 7-ին, 9-ին մարտի, բայց ելնելով այս ներկայ իրավիճակից, այս խառնաշփոթներից, այս ցած ոչ կարծես թե թատերական իրավիճակից, բնականաբար ես կարծում եմ, որ ոչ սիրտ ունեին խաղալու, ոչ էլ մի խոսքով, այսինքն հետաձգելը ես պայմանավորվում եմ լի այս ընտրական արտակարգ դրությամբ։ Պրեմիերան տեղի կունենա հավանաբար ապրիլ ամսին։
Սունդուկյանի թատրոնի գարնանային խաղաշրջանը կսկսվի վաղվանից Նելի Շանազարյանի «Իմ ծաղկած դեղցնի» պիեսի բեմադրությամբ։ Պարոնյանի թատրոնը, որը միակ չջեռուցվող թատրոնն է, մի քանի ամսվա պարապմունքից հետո նույնպես վաղվանից սկսում է թատերաշրջանը Հակոբ Պարոնյանի «Բաղդասար աղբար» պիեսի բեմադրությամբ։ Այսօր էլ թատերական գործիչների մի խումբ մշակույթի փոխնախարար Գյուրջյանի գլխավորությամբ մեկնել են Թբիլիսի։ Այսօր վրաց մեծ դերասանուհի Սոֆի Կոչիաղորելի թաղմանը մասնակցելու նպատակով։ Պատվիրակության կազմում են թատերական գործիչների միության նախագահ Հակոբ Ղազանչյանը, Սունդուկյանի թատրոնի գերազանցական ղեկավար և գլխավոր ռեժիսոր Վահե Շահվերդյանը և այլք։ Իսկ մշակույթի փոխնախարար Կարինե Խոդիկյանը չհասցրեց միանալ պատվիրակությանը։
Ես աշխատանքային գործողումով Ֆրեզնոյում էի Վիդամ Սարոյանի 100-ամյակի հոբելյանական հանձնախմբի, այնտեղի հանձնախմբի հետ հանդիպման, և ցավոք սրտի չկարողացա մասնակցել մեծ դերասանուհու հուղարկավորությանը։ Ընդամենը ցավակցում եմ բոլոր նրանց, ովքեր դարձել են մեկ անգամ և ընդմիշտ Սոֆիկա Չաուրելի դերասանական մեծ հմայքի ու տաղանդի գերիները։ Մեծ էներգետիկա ունեցող դերասանուհի էր, ասելիք, խորք ունեցող արտիստ էր, մեծ ատառով, և պատահական չէ, որ նա այնքան մեծ էր, որ ինչպիսի վարպետությամբ որ վրացի կնոջ կերպար էր բերում էկրան, այդպես կարողացա օրինակ մեզ հարազատեցնել մեր արևիկին, այսինքն հայկական կինոֆիլմում գլխավոր դերակատարը վրացուհի էր ու նայողը չէր հասկանում, այսինքն այդքան մեծ տաղանդ ու վարպետություն։ Ես չեմ ասում իհարկե նրան գույնը ֆիլմի մասին, որի անկասկած ամենամեծ հաջողություններից մեկը Սոֆի Կոչիաղորելի ներկայությունները։
Այժմ կրկին անդրադառնանք օրվա վերջին լուրերին։
Երևան է ժամանել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալի օգնական Մեթյու Բրայզան։ Նա Associated Press-ին ասել է, որ մտադիր է Երևանում խստորեն դատապարտել ոստիկանության և ցուցարարների միջև բախումները։ «Մենք պարզապես դատապարտում ենք բռնությունը, դա պարզապես չի կարող կրկնվել», ասել է Բրայզան։ Երեք Հայաստանի նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը ասել է, թե ոչ մի պատճառ չի տեսնում արտակարգ դրությունը սահմանված ժամկետից շուտ վերացնելու կամ երկարաձգելու համար։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Սաֆարաբիևը այցելել է Թարթարի շրջան, որտեղ նախորդին փոխհրաձգություն է տեղի ունեցել հայկական եւ ադրբեջանական ուժերի միջև։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունը հերքել է այն լուրը, թե Աբիևի այցը կապված է մարտի 4-ին Ադրբեջանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի սահմանին տեղի ունեցած միջադեպի հետ։ Միացյալ Նահանգները մտահոգված է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում 2 օր առաջ տեղի ունեցած բախումներով, որոնց հետևանքով կան զոհեր եւ վիրավորներ։ Այդ մասին 3 վաճեպազրույցում հայտարարել է ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտի խոսնակ Թոմ Քեյսին։
Այսքանով ավարտում ենք Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա թողարկումը։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք եմ մաղթում։ Մնացեք մեզ հետ։